Luka obwandulilo bwake jigo kemo akadebe akakwanda kufika akake jigo kemo na fibere o Yesu isunga ababulanisibu wa fijigo lekela lubale na babere
pambele umutwa o Yesu akasalula abulanisibu abange fijigo lekela lubale na babere kuti abasunge pe akabasunga babiri babiri mu makaja nimba lesoni kuno aliafumbile kulu tajujuo kuti balongole. O Yesu akababula akati, mumugunda ifindu fimotuike, neki abanyakupeta badebe. Lino munsume unyamugunda, asungi abanu abangi abanyakupeta. Lino mulutage, neke mukagulage buno fukuti, nikubasunga huene nyanangolo pakate pangekeva. Na mungagadage indalama, nambe inyambe, nambe ifilatu ifya kwandula. Muleka ikusofia unsiki kuhungi la banu musela. Kange, pano mukwingira mu nyumba ya munu, mutalage pihungira mutisage. Ungulube abapelage lutengano mu nyumba muno. Nawe abanya nyumba babupile na lutengano, apo inyumba ejio jibisa gano lutengano. Loli nawe na babupile, apo lutengano lujiga ganumwe. Muleka ikuhamahama, loli inyumba jine babupile, mukalage mumu na kulia ifyakulia fino bikubapela. Ulwakuba ombombi anogile kuperwa fioni fino ilonda. Mungingile mulikaja limonga, neki abanyakaja wangabupile nulukelo, ifyakulia fino bikubapela mulisage. Abatamu wanubale mulikaja ilio, mubasosiage. Mubabulage kuti, ubutua wangulube bulipipi. Loli mungingile mulikaja, neki bale kikukubupila. Panumu kila muse la save, mutisage. Na lulungunde ulualikaja linu, lunolulimumagu lugitu, tukunguna kuti uwe buole sikuliumwe. Kange mukagula kikuti, ubuto wangulube bulipipi. Nikubabula kuti, ekigo nikabuhigi, abanu balikaja ilio, biliba na ulupumu kulukome, kukila ulupumu kulu abanu abakosodoma.
Obwandulilo wake jigo kemo, akadebe akake jigo kemo na fitatu, kufika akakejigo kemo na ntanda, olupumuko olwa makaja gano gikunkana o Yesu.
Ega mwebanu balikaja ya Kolasini. Ega mwebanu balikaja ya Betisaida. Olwakuba ifidego fino nibombi le kuriumwe, fiale fibombe kulikaja ya Tiro ni ya Sidoni, abanu mwemakaja aguo ngale bali alatile, bale bifuala magunila na kupaka la elipembo kuhufi lulato luave. Leno, pakigo nikabuhigi, olupumu koluinu uliba lukome, kukila ulabanu abakotilo na kusidoni. Najumwe mwebanu mulikaji ya Kapernaumu. Mukubwa na kuti mulifika kukianya kwa ngulube. Jeje, na filuliva, loli mulitagwa pasi kubufue. Peo Yesu akababula awaranisi wabake abu wakati. Omunu juno ikubapulika umwe, iwa ikumulika une. Wope juno ikubakana umwe, iwa ikungana une. Kange, juno ikungana une, iwa ikunkana juno asungile.
Obwandulilo bwake jigo kemo, akadebe akake jigo kemo na lekela lubale, kufika akafijigo fibere. Ababulanisibu wa fijigo lekela lubale na babiri bigomo kanulukelo.
Pambele, ababulanisibu wa ba Yesu kijigo lekela lubale na babiri, bakagomo kabahubwike. Bakambula o Yesu bakati. We mutua, nagamape amalamafu. Pantu kukadaga mulitabu waliyako, ikutukunda. O Yesu akababula akati. Na mwaga o setano isangu kikuma kukianya. Igwa huwene lumu liduafula. Lolaga, nibapelide ingufu isakumulema omulugu musoni. Mungufu isio, mukanyaga injoka nifingomile buli. Kange, na kwe kili kimonga ikakubale masia. Nekenambe muhoboka ulwako wa mape pa malamafu ikubakunda. Muleka ikuhoboka wemila ulu uluene. Loli muhobokage ulwakuba amatabu waginu galembirwe nungulube kukianya.
Obwandulilo wake jigo kemo, akadebe akafijigo fibiri na kemo, kufika akafijigo fibiri na fine, olokelo lwa Yesu.
Onsi kiguguo, omepo umwemeke akampelela o Yesu kuhoboka fijo, akati. We nata, wejuni otemile kukianya na pasi. Nikukuhongesia, ulwakuba imola isi, ubafisi le avimbi na bakagusi, neki ubahufisi abanu bano bikujisi ya huwene vana badebe. E nanata, ulwakuba uluo lwelu no okelile. Akaji ubakange akati, unata guango anabulile fioni. Nikina kuwale juno ankagwile umwana, loli junata mwene. Kange na kuwale juno ankagwile unata, loli umwana numunu gweni juno umwana ilonda kukumufia. Pepa na Yesu akabasietukila abalonesibu abake akababula akati. Ufunyirwe umwe mweba na mkusibo na isi. Nikubabula kuti kwe baliale ababili vinga na batu wabano baliale bilonda kukusibo na sino mkusibo na umwe. Neke na balia sivuene. Kange baliale bilonda kupulika sino mpulika umwe. Neke na balia sipulike.
Wandolero wakijigo kemo, akadebe akafijigo fibiri na fihano, kufika akafijigo fitatu na lekela lobale, eke huanekesio eke ansamalia onkola.
Na kalingi, ombulani sijumonga uandagiro, akima kukumposia uyesu kukumugera akati. Wembulanisi, nibombe kiki nekenibe nubumi ubakubusila kusila? Uyesu akamwamula akati. Indagiro sangulu besiti kiki? Ukusitangani andani? Akamwamula akati. Umuganage umutu wa ungulube guwako, ni numbla jako joni, numojo guwako guoni, niluhala luwako luoni, ninkufu sako soni. Umuganage unino ndavule ukuga na jube. Yesu akati, wamwile bonofu. Obombage enendeke, peguba nubumi ubakubusi na kosira. Neke umbulani si wandagi rojula, akalonda kukubika kuti kwa kiangani. Akamposi akange Yesu akati, lino, unjangu webeni? O Yesu akamwamula akati, kwe aliale umunu jumonga aliahumile ku Yerusalemu, iluta kulikaja ilia Yeriko. Neke musira, abahija babudi wakamualukira, wakantoba kiongo, wakamfula menda, wakamuleka gukoba. Na kalingi onteke si jumonga akaba ikira musira jira. Ye ikumwaga umunu jula akasena. Na jumulevi ye ifika pala akamwaga umunu jula, wope akasena. Pambele akisa onsamaria jumonga, juna aliale ikiula kukirira isi la jira. Ye ikumwaga umunu jula, akambone rikesa, akambelelela, akampaka uluhuje na mafuta mufikongo fiake kukumbubusia, akampinya ifikongo fiake, akantosia padogo bijake, akantwala kunyumba javahesia, akawa ikumulolelela. Ye kukire, akahumia idina liveli, akampela unyanyumba jira, pe akambula akati, umbubusiage umunu ujo. Nawe ihera isi sisirile, neke uhumisha isingi mula kontengelela, kia nigomuka ni kukuhomba. Pepa na Yesu akamposia umbulani sijula uwandagiro akati. Asi, mwapata tu aba, weweni juno kusaka kuti wenine wakiangani wa munu juno wakamualukila bahija babudi. Akamwamula akati, juno ambone laikisa. Yesu akambula akati, na jube ulutake obombage enendeki.
Wanduliro wakijigo kemo, akadebe akafijigo fitatu na lekela kuoni, kufika akafijigo fine na fiviri, Yesu monyumba eja Marita no Maria.
Yesu na walanisibu abake jebali musira wiluta kwa Yerusalemu, wakafika mukikaja kimonga. Neki umukijuba jumonga, juno akatambulwaga Marita, akamupila Yesu kukaja kwa mwene. Umarita aliale nununa juna katambuluaga Maria. Unsikyuguo, Umaria alikalile pipi no Yesu. Ipulikisia imbulanisho sake. Neke Umarita akawa ihangajika ni mbombo nyinga isakontengeli la Yesu. Pe akambula Yesu akati. We mutua, nagubo na luvivi pano ununa vangu andekile ni mbomba june. Lino umbule anange. Umutua akamwamula akati. Marita, Marita. Kiki kupumuka ni mbombo nyinga? Loli kilondua ekenu kemo ekinono. Keki na Umaria asaluile. Na kwale umunu junondeponu ikukibusia kwa mwene.